Beveik savaitę buvau palikta viena mūsų mažame šaltame bute gimtajame Undeoko mieste Šiaurės Korėjoje. Tėvai pardavė visus baldus, kad galėtų nusipirkti maisto. Liko tik staliukas ir drabužių spinta. Grindų danga taip pat iškeliavo, todėl miegojau ant cemento apsiklojusi senais drabužiais sulopitą anklodę. Ant plikų sienų kabėjo tik viena šalia kitos įrėmintos, mūsų amžinojo prezidento, Kim Ir Seno ir jo įpėdinio, generalisimo Kim Čiong Ilo nuotraukos. Abiejų žvilgsniai buvo įsmygti į mane. Tačiau parduoti šiuos portretus būtų buvę šventvagystė, už kurią grėsė mirties bausmė. Buvo tamsu, bet vis tiek galėjau įžiūrėti, ką rašau. Elektros nebuvo, o ir lempučių jau seniai akise neregėjome. Ta vėlyva gruodžio popietė pamažu temo. Būtas nebešildomas, bet šalčio beveik nejaučiau, nes buvau išsekusi. Jau kelias dienas nieko nevalgiau. Gali būti, kad mirsiu badu. Taigi pradėjau rašyti testamentą. Man 11. Pakeliui namo priėmiau sprendimą. Jau trečią kartą einu ieškoti mamos ir vyresnėlės sesers Keumzan. Jos namus paliko jau prieš 6 dienas. Keliavo į netoliese esantį didelį miestą Rasoną ieškoti maisto, nes Eundeoke nebeturėjome ko valgyti. Sukaupusi visą drąsą, kirtau didelį tiltą per upę ir pagrindiniu miesto prospektu patraukiau į stotį. Šaligatvis skubėjo nedaug praeivių, bet aš atidžiai kiekvieną nužvelgdavau, nes bijojau, kad nepastebėsiu mamos, jei ji kaip tik dabar eitų namo. Kairėje pamačiau makaronų krautuvėlę. Labai ją mėgau. Tėtis mane čia atsivesdavo per atostogas, o toliau fotostudija, kurioje lankėmės kartą pasidaryti šeimos nuotraukos. Autobusų stotyje man buvo leista nemokamai įsisprausti tarp į už valandos kelio esantį Rasoną vežančio sunkvežimio gale susigrūdusių žmonių. Gal dėl to, kad aš vaikas. Visos kelionės metu nervingai stebėjau pravažiuojančius automobilius ir sunkvežimius, ieškodama mamos veido. Tačiau atvykusi atsidūriau viena priešais būrį uniformuotų vyrų. Elektrinė spigliuota viela juose Rasono rajoną. Norint įvažiuoti į miestą, reikėjo specialaus leidimo. Taigi teko gerą valandą stoviniuoti ir su viltimi bei nerimu stebėti išeinančius žmonės. Nepasirodė nei mama, nei Keumzan. Nusivylusi nusprendžiau grįžti namo, nes artėjo naktis. Šį kartą buvau tikra, kad jos niekada nebegrįš. Joms kažkas nutiko. Arba jos mane paliko. Man suspaudė širdį. Buvo apmaudu, pajutau mamai pyktį. Išvykdama jis sakė, kad po 2 ar 3 dienų grįš su maistu ir paliko išgyvenimui 15 vonų. Man tai atrodė didžiuliai pinigai. Iš pradžių džiaugiausi, nes dar niekada neturėjau tiek pinigų. Mano akis spindėte spindėjo. Viena, tarsi būčiau suaugusi, iš didžiai nuėjau į Cingmadan turgų prie upės. Nusipirkau gabalą tofu ir grįžau į mūsų mažytį vieno kambario be atskiros virtuvės butą antrame namo aukšte. Valgiau tą baltą, minkštą gabalą kabindama šaukšteliu, taupydama, kad nepritrūkčiau maisto, kol grįš šeima. Skanumėlis. Aš mėgau tofu. 2 dienas praleidau namuose, pro langą stebėdama žmonės gatvėje. Po tėvo mirties lapkričio 11 dieną prieš kelias savaites mudvi su seserimi nustojame lankyti mokyklą, nes eidavome į mišką rinkti valgomų šaknų ir malkų, kad galėtume išgyventi. Be to, mums būtų buvę gėda grįžti į mokyklą, nes nebeturėjome normalių drabužių. Viskas buvo parduota, o mes vilkėjome skarmalus. Lauke nuolat bijodavau sutikti draugus. Po 48 valandų mane vėl ėmė kamuoti alkis. Neką mažiau nei baimė būti paliktai. Kadangi jau buvau suvalgiusi tofu, nieko nebeturėjau, o mama vis dar nebuvo grįžusi. Atsiguliau ant grindų, užmerkiau akis ir mintise skaičiavau. Ji tikrai pasirodys, kai suskaičiuosiu iki 10. Tačiau nieko neįvyko. Taigi suskaičiavau ir nuo 10 iki 1. Tai taip pat nepadėjo. Tada išmokau apsieiti be maisto. Ant balkono grindų radau keletą apdulkėjusių ropių lapų, likusių nuo tada, kai juos ten džiovindavome. Išsirinkau mažiausiai pageltusius, kad galėčiau išsivirti sriubos. Dvi dienas išgyvenau sirupčiodama šį beskonį gėralą. Praėjo dar dvi dienos, per kurias iš vis nebeturėjau ko valgyti. Nebetekau jėgų net eiti elgetauti ar vokti. Po truputį mano kūnas priprato prie įkyraus alkio, bet jėgų vis mažėjo. Jaučiau tik nuovargį, kuris darėsi vis sunkesnis ir sunkesnis. Bandžiau užmigti prislėgtą silpnumo, apimta jausmo, kad žemė mane praris. Buvo keista, jaučiausi taip, lyg būčiau įsirupta į žemės vidurius.